20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je ponedeljak, 24. oktobar 2016. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala Svetog apostola Filipa Đakona i Svetog Teofana Načertanog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije na samom početku slušamo pregled informacija sa jučerašnjih nedeljnih bogosluženja. Episkop Budinjansko-Nikšićki gospodin Joannikije služio svetu liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. Episkop Dioklijski gospodin Kirilo u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Čućemo kako je bilo i u eparhiji Dalmatinskoj, gdje je episkop Fotije služio liturgiju u mjestu Poljica kod Zadra. Čućemo i da je juče, 23. oktobra, episkop Joannikije osveštao spomen ploču u znak sjećanja na posjetu blaženopočivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla manastiru Svetog Luke Kaludra. Zatim slijedi pregled ostalih informacija iz života crkve. 22. oktobra uspješno okončana konferencija o vjerskim manjinama kao različitim kulturnim društvima. U Beogradu počeo 61. međunarodni sajam knjiga. Večeras u 19. časova počelo predstavljanje knjige zbornika u spomen i slavu Svetog Jovana Vladimira. O knjizi će govoriti visokopreosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i vizantolog Srđan Pirivatrić. Slušamo također da će sutra na sajmu knjiga biti predstavljena knjiga Ognjena Marija Livanjska, nama dobro poznatog Buda Simonovića. Ovo je inače 6. izdanje knjige na srpskom i engleskom jeziku. Crkveni hor Svetog Jestatija Prevlačkog iz Budve 22. oktobra cjelovečernjim koncertom proslavio 20. godišnjicu svog rada.
Danas aktuelno.
Kao što smo i najavili, pregled informacija ove večeri započinjemo informacijama o jučerašnjim nedeljnim bogosluženjima. Na praznik svetih mučenika Evamplija i Evamplije preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joannikije načelstvovao je liturgijskim sabranjem u manastiru Đurđevi stupovi.
Episkopu je zasluživalo više sveštenoslužitelja Beransko-Andrijevičkog namjesništva i monaha manastira. Sabranom narodu besedom se obratio preosvećeni vladika Joannikije, koji je istakao važnost praznika u kojem proslavljamo svete oca Sedmog Vaseljenskog sabora. Oni su se sastali krajem 8. vijeka da riješe jedno bolno pitanje koje je crkvu mučilo dugo vremena. Postojala je velika ikonoboračka kriza, borba bezbožnika koji su opovrgavali značaj svetih ikona, bacali ih, spaljivali i to prema vladikinim riječima predstavlja pojavu sektaša, racionalista tog vremena. On je istakao da su se posle ikonoboračke krize pojavili veliki slovenski prosvetitelji i učitelji, sve slovenski apostoli sveta braća Kirila i Metodije, koji su naši duhovni roditelji. Njihovu ulogu i zaslugu u svjedočenju vjere pravoslavne ne treba nikada da zaboravimo.
Ali mi tu blagodat uživamo, tu svježinu vjere pravoslavne koju su nam donijeli sveta braća Kirilo i Metodije. I vidite čuda, Sloveni su upravo poslije Grka, poslije Vizantije, uzdigli ikonopoštovanje do najvećeg stepena. Jedino u Rusiji imate praznike Presvete Bogorodice, ikone Presvete Bogorodice i Teove, Teone, imate preko 20 sigurno tih praznika, ikona, čudotvornih. Ima i kod nas toga malo, ali mnogo, u manjoj mjeri i mnogo manje značaja tome pridavamo. Kao i kod Grka. I kod Slovena su nastale prekrasne ikone i freske da su zadivile svijet.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklejski gospodin Kirilo, služio je svetu službu Božiju u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici.
Ovo je bila prva sveta arhijerejska liturgija koju je preosvećeni vladika služio u sabornom hramu u Podgorici, otkako je hirotonisan 31. jula ove godine upravo u ovom hramu. U liturgijskoj besedi nakon čitanja Svetog Evanđelja preosvećeni vladika Kirilo se obratio vjernom narodu arhipastirskom besedom, u kojoj je govorio o prazniku koji se proslavlja od toga dana, 367 svetih otaca 7. Vaseljanskog sabora. Ovaj Vaseljanski sabor, sazvan od strane carice Irine, imao je za cilj da ukine tadašnju goruću jeres ikonoborstva. Ovih 367 svetih otaca je na tom saboru odbranilo poštovanje ikona i oni su tada formulisali tu istinu i pravi način poštovanja svetih obraza, kazao je preosvećeni vladika.
Čemu se mi dotičemo na svetoj Eharistiji? Ne nekakvog simbola i ne nikakve ikone, nego primajući svete tajne, primamo istinitog Boga u sebi. E to je ono što su branili sveti oci i odbranili su također poštovanje svetih ikona, fresaka i drugih crkvenih sasuda i drugih simbola koji se koriste u crkvi u znak bogopoštovanja.
Mnogobrojni sabrani vjerni narod Boži se u velikom broju pričestio svetim tajnama tijela i krvi Hristove, a zajedničarenje je nakon odslužene liturgije po ustaljenom običaju nastavljeno za trpezom ljubavi.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joannike, osveštao je u nedelju, 23. oktobra 2016. godine, spomen ploču koju je u znak sjećanja na posjetu blaženopočivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla manastiru Svetog Luke u Kaludri, zajedno sa vjernim narodom postavilo u rukovodstvo ove mjesne zajednice. Blaženog pomena njegova svetost patrijarh srpski gospodin Pavle posjetio je Kaludru o prazniku svetog apostola Luke 2001. godine povodom osvećenja obnovljene crkve svetog Luke i manastira Ćelije. U svečanom činu osvećenja učestvovali su njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joannike, a u pratnji arhijereja i sveštenstva naše crkve. Mještani ovog sela i rukovodstvo mjesne zajednice pokrenuli su u znak sjećanja na taj dan ovu lijepu akciju koju je podržalo rukovodstvo tadašnje i sadašnje opštine Berane, podsjetio je u svom pozdravnom slovu preosvećeni episkop Joannike. Vladika je zahvalio mjesnoj zajednici Kaludra, opštini Berane i svima koji su podržali ovu akciju, poručivši da spomen ploča sa likom blaženopočivšeg patrijarha Pavla bude za nezaborav dobrih djela obnove manastira Kaludre, njenog ktitora, blaženopočivšeg patrijarha i svih koji su dali doprinos da se obnovi drevna svetinja i izgradi betonski most na putu Berane Kaludra.
Osveštali obnovljeni manastir svetoga apostola Luke u Kaludri, staru Nemanjićku svetinju, sjećamo se tih divnih događaja i obnove ove crkve i onoga veličanstvenoga sabora na koji je došla njegova svetost blaženopočivši patrijarh srpski Pavle, svetac koji po zemlji hođaše, a sada je, uvereni smo u to, naš molitvenik pred Gospodom. Tada su ovdje mještani, mjesna zajednica ovoga sela, na čijem čelu je bio gospodin Miodrag Bago Barjaktarević, preduzeo jednu divnu akciju koju je podržala opština Berane, na čijem je čelu tada bio gospodin Sveto Mitrović, ovdje prisutni. I evo danas sa predsjednikom opštine gospodinom Dragoslavom Ščekićem, sa rukovodstvom mjesne zajednice, sa gospodinom Radovanom Andjićem koji je ovu akciju sproveo, da se ne zaboravi osvećenje manastira Kaludre, da pomenemo čestitoga ktitora. takođe blaženo počivšega našega Veljka Ralevića, divnoga gospodina koji je sa velikom ljubavlju, sa velikom radošću, sa osmijehom, samo njemu karakterističnim, obnovio ovu svetinju od sveg srca, darovao je svom zavičaju i svome narodu. I zaslužio je da počiva pod njenim svodovima. Zahvaljujem mjesnoj zajednici, zahvaljujem opštini Berane, svima vama koji ste podržali ovu akciju. Neka ova spomen ploča sa likom blaženopočivšega patrijarha Pavla bude za nezaborav, za nezaborav dobrih djela i obnove manastira Kaludre i njenog titora, blaženopočivšega patrijarha i svih onih koji su dali doprinos da se obnovi svetinja, da se uradi ovaj most i neka taj most bude most ljubavi, most sjećanja i ako Bog da most napretka za ovo selo i za opštinu Berane. Amin Bože daj.
Nakon preosvećenog episkopa Joanikija, u ime mjesne zajednice Kaludra obratio se Radovan Andžić, predsjednik, koji se zahvalio svima koji su došli da ovjekovječe ovu svetinju, sliku našeg patrijarha, kojeg je cijelo pravoslavno hrišćanstvo voljelo i poštovalo. Njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u mjestu Poljica kod Zadra.
Veliku radost ovog dana predstavlja malo osvećenje obnovljenog hrama posvećenog rođenju Presvete Bogorodice. Episkop Fotije tom prilikom je zahvalio svima koji su pomogli obnovu, a posebno opštini Vrsi.
Pasti oci, draga braća i sestre, i kad blagosloven današnji dan i naše današnje sabranje ovdje u Poljicima, kad smo izvršili malo osvećenje ovoga obnovljenog hrama, rođenja Presvete Bogorodice. Divan povod i divan hram i divno delo, braćo i sestre. I hvala svima koji su učestvovali u ovome podvigu, pogotovo opštini Vrsi. Čuo sam od oca Saša da je najviše opština učestvovala. Ali svi oni koji su učestvovali i pomogli, hvala Bogu, to je blagosloveno delo. I neka im Bog uzvrati stostruko. Mi se sabiramo, braće i sestre, uvek, svake nedelje i svakoga praznika i svake liturgije da proslavljamo centralni događaj naše vere, a to je Vaskrsenje Hristovo. I ovaj deo gde se mi sveštenici nalazimo, svetinja na svetinjama, sveti oltar, on u tu trenutku liturgije simboliše grob iz koga je Hristos vaskrsao. Iz koga je Hristos vaskrsao iz mrtvih. I to je centralna tajna koju mi blagovestimo svake nedelje praznika i kad god se služi sveta liturgija. I mi verujemo, dakle, u vaskrsenje Hristovo, verujemo u sveopšte vaskrsenje iz mrtvih. Verujemo u drugi dolazak Hristova i u sud Boži. I to je ono ka čemu idemo. I time ljudski život, dakle, dobija punoću, dobija svoj smisao. Nije realnost groba posljednja realnost za nas ljude. Umiremo, isprate nas najrođeniji i time se sve završi. Dođu ponekad godišnje da upale sveću, vrše prastose. To nije dovoljno za nas. Mi smo deca vaskrsenja. Mi želimo, dakle, verujemo u vaskrsenje i idemo ka vaskrsenju iz mrtvih. A za to vaskrsenje iz mrtvih se najbolje pripremamo upravo učestvovanjem u svetoj liturgiji.
Na kraju svete liturgije episkop Fotije posebno je zahvalio svima koji su doprinijeli obnovi ovog svetog hrama, prilogom ili molitvom. Gramate zahvalnosti dodijeljene su ovom prilikom načelnici opštine Vrsi, Sandri Vukić, donačelniku Mariju Radoljupcu, Jovanu Poljaku i Miloradu Marinkoviću.
Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušaoci. Večerašnje izdanje emisije danas aktuelno nastavljamo informacijom da je uspješno okončana konferencija o vjerskim manjinama kao različitim kulturnim društvima.
U subotu 22. oktobra ove godine uspješno je okončana konferencija o vjerskim manjinama kao različitim kulturnim društvima. Opšti utisak svih učesnika jeste da je konferencija bila od velikog značaja i da je ostvarila svoj prvobitni cilj i zamisao da izgradi mostove među različitim vjerama i narodima. Na konferenciji su uzeli učešće visoki crkveni velikodostojnici, zagovornici ljudskih prava, kao i predstavnici država, vlada, omladine i međunarodnih organizacija iz Brisela i drugih gradova Evropske unije. Kao rezultat njihovog dvodnevnog zasjedanja i dijaloga učesnici su usvojili zajedničko saopštenje u kojem su pozvali sve ljude i institucije na bolju saradnju kako bi se spriječio progon vjerskih manjina, stvorili uslovi za miran suživot u različitim društvima i na kraju obezbijedio stalni dijalog između većinskih i manjinskih crkava i zajednica. Učesnici i izlagači na konferenciji su bili predstavnici pravoslavne crkve, predstavnici jevrejske i muslimanske zajednice kao i protestantskih tradicija u regionu. Izaslanici državnih i vladinih institucija Srbije i Hrvatske istakli su značaj ove konferencije za doprinos unapređenju u promovisanju dijaloga, kao i pronalaženju zajedničke platforme zbog značajnih historijskih razlika. Ostali izlagači su istekli i naglasili značaj obrazovanja, kompleksnost pluralnih društava, ulogu međunarodnih aktera, ali i značajne razlike u odnosima crkve i države širom Europe. Svi su identifikovali kompleksnost pitanja koja se odnose na vjerske manjine zbog dubokih historijskih, kulturnih i geopolitičkih pitanja. Posebno jak utisak na sve učesnike konferencije ostavili su predstavnici omladine iz regiona. Njihovo zajedničko izlaganje i predstavljanje signaliziralo je nadu za pronalaženje novih načina unapređenja odnosa. Gospođica Jelena Nestorović, predstavnik Srpske omladine u Hrvatskoj, govorila je o potrebi da se promijeni atmosfera u društvu, posebno kroz obrazovanje i direktan miran odnos među različitim tradicijama i vjerskim grupama. Gospodin Mario Vrselja, predsjednik Hrvatske omladine u Srbiji, je istakao da mladi sve više preuzimaju inicijativu za izgradnju mnogomirnije budućnosti. U nastavku donosimo integralni tekst saopštenja konferencije. Sloboda vjeroispovijesti ili vjerovanja temeljno ljudsko pravo. Ta sloboda uključuje pravo ličnosti da vjeruje ili da ne vjeruje, kao i pravo da izrazi svoju vjeru obredima, učenjima, učestvovanjem i posmatranjem individualno i grupno. Ovo pravo pripada svima. Da bi izrazile svoju vjeru, religiozni ljudi se udružuju u vjerske zajednice i organizacije. Crkva se u evanđelju naziva malim stadom, kojim će Bog podariti carstvo. Prema ovom izvornom načinu na koji crkva razumijeva samu sebe, i ona je manjina koja putuje zemaljskim svijetom, ali koja stiče svoj identitet u odnosu prema carstvu Božijem kao konačnom odredištu i destinaciji koju želi dosegnuti. Čak i tamo gdje je čitava nacija postala hrišćanskom i gdje se crkva identifikuje sa njezinim sudbinama i tragedijama, duhovni stav ostaje onaj malog stada sa nadom koja je usidrena iznad ovoga svijeta i njegovih dominacija i dominantnih težnji. Manjine su često izložene nejednakom tretmanu u evropskim državama i društvima. Ovo se posebno odnosi na manjine etničkog, nacionalnog, jezičkog ili vjerskog karaktera koje ne posjeduju moć u društvu i državi. Stručnjaci okupljeni na ovom skupu primjećuju sa gorućom nelagodom da zločini protiv manjina rastu širom Europe. Podsticanje i činjenje zločina iz mržnje kao i agresivne predrasude nekompatibilni su sa osnovnim vrijednostima Europe koja njeguje jedinstvo u različitosti. Kao što naglašavaju različiti postupci međunarodnih i evropskih institucija, poštovanje i razumijevanje različitih iskustava, identiteta, kultura i religija, temeljni su elementi evropskih društava. Međunarodno, evropsko i nacionalno zakonodavstvo regulišu odnos država sa vjerskim i etničkim manjinama. Bez obzira na to, ovo je pitanje izrazito složeno jer države ne dijeli isto shvatanje ko bi trebao biti priznat kao manjina. Važno je osigurati priznanje, poštovanje, ravnopravnost i zaštitu svih manjina. Srž zaštite manjina jeste da ponudi prostor i uslove koji će omogućiti svima da žive u miru, bez straha od diskriminacije ili pritiska da se asimiliraju, ali i omogućiti da razviju pojedinačne i višestruke identitete. Svjesni uloge koju je religija imala i koju i dalje ima u konfliktnim situacijama, ali svjesni naše odgovornosti koju imamo kao crkve prema mirnom suživotu različitih zajednica u našim društvima, stručnjaci na skupu konferencije evropskih crkava i njenih partnera traže od evropskih institucija i njihovih članica, pridruženih država, da preuzmu u skladu sa svojim zakonskim obavezama odgovornost za sprečavanje i kažnjavanje zločina iz mržnje te prekidanje ciklusa nasilja u saradnji sa civilnim društvom, crkvama i vjerskim zajednicama, kreiranje izvještaja o pravima manjina, implementiranje relevantnih propisa koji štite položaj i prava manjina, osiguravanje uslova koji će omogućiti pojedincima i grupama suživot u različitosti te stvaranje pozitivne atmosfere za izražavanje pluraliteta, tolerancije i poštovanja kao temeljnih stubova demokratskih društava te promovisanje kontinuiranog dijaloga među pripadnicima većina i manjina kako bi se stvorili zajednički ideali i vrijednosti za suživot u našim pluralnim i različitim društvima.
Iz svijeta kulture na 61. Beogradskom sajmu knjiga u izdanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Izdavačko-informativne ustanove Svetigora večeras u 19 časova počelo je predstavljanje knjige zbornika u spomen i slavu Svetog Jovana Vladimira. Zbornik sadrži fototopije, žitije i stradanja Svetog Jovana Vladimira, Svetog oca Justina Popovića, čitanka o Svetom kralju Jovanu Vladimiru, Svetog vladike Nikolaja, monografiju Sveti Jovan Vladimir dr. Čedomira Marijanovića, monografiju o manastiru Prečista Krajinska Vasilija Lukića i publikaciju Sveti Jovan Vladimir u svome i našem vremenu sveštenika Jovana Plamenca. O knjizi će večeras govoriti visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski dr. Amfilohije Radović i vizantolog dr. Srđan Pirivatrić. Moderator programa je profesor istorije Katarina Todorović. Ove godine navršio se milenijum od mučeničke smrti jednog od ranih srpskih vladara pred Nemanjićkog perioda Zetskog kralja Svetog Jovana Vladimira. Hiljadugodišnje živo trajanje njegovog svetiteljskog kulta poziva nas na neprestano vraćanje našoj ranoj prošlosti i stalno ispitivanje ove izuzetno bogate tradicije. Udruženje Ognjena Marija Livanjska na 61. sajmu knjiga predstavit će 6. izdanje knjige Buda Simonovića Ognjena Marija Livanjska na srpskom kao i izdanje na engleskom jeziku. Na promociji će, pored autora, govoriti i publicista Jovo Bajić. Na ovu knjigu, potresno svjedočanstvo o ustaškom pokolju srpskog življa u Livanjskom polju 1941. godine, kada je zvjerski umoreno preko 1500 ljudi, žena i djece, podsjeća slušaoce Radija Slovo Ljubve, predsjednik udruženja Nikola Petrović.
Ovo je već eto 6. izdanje, prvo je bilo 1991. godine, ova knjiga dakle i dalje živi, i to ne samo na srpskom, već i na engleskom jeziku.
Pa jeste 6. izdanje, knjiga se štampa u dosta malim tiražima, mi nismo očekivali baš da će ovo 5. brzo biti tako, naći te čitaoce naše, ali eto pojavilo se potrebe za 6. izdanje, pa smo štampali sad uz pomoć naših donatora i to 6. izdanje u tiražu od 1000 primjeraka. Pa da vam kažem, ciljna grupa su bili u principu Livnjaci, odnosno Srbi Livenjskog polja, zato što mi smatramo da udruženje Ognjena Marija Livenjska smatra da je naše stanovništvo, pre svega srpsko pravoslavno, bilo uskraćeno te istine, šta je se zaista desilo te 1941. odnosno 30. jula na Ognjenu Mariju. Međutim, ispostavilo se da je ta publika daleko šira, jer pitanje Srba Limenskog polja je i pitanje inače celog srpskog naroda. Srpski pravoslavni narod Limenskog polja duguje ogromnu zahvalnost gospodinu Budi Simonoviću, novinaru i publicisti, koji praktično nije imao nikakve veze sa limenskim krajem, ali eto, možda bi bila napravljena jedna ogromna rupa u istoriji, da kažem, srpskog naroda, Livna i Livenjskog polja, da nije bilo Bude Simonovića. Zahvaljujući njemu 1991. godine, eto, neposredno pred sami rat u Bosni, on je prikupio taj ogroman materijal za koji ni sam nije verovao, ni mi nismo verovali da postoje toliki dokazi u kojima se nije godinama pričalo, i on je, da kažem, zahvaljujući svom umeću, ali ne toliko je umeću, nego je zahvaljujući tim izjavama, jer još uvijek tad su postojali ljudi koji su preživjeli ta stradanje u Golgotu, i preneo je to, da kažem, onako istinski kako su oni njemu kazivali. E, to je, da kažem, preneseno uglavnom sve u knjigu Ognjena Marija Livenjska, i nadam se, ja mislim da niko i ne može to nekako da prenese toliko dobro kao sam Budo Simonović, jer on je saslušao sve te ljude koji su to kazivali.
Da čujemo, poštovani slušaoci, i jednu informaciju koja nam stiže iz Budve. Naime, crkveni hor Svetog Jevstatija Prevlačkog u subotu 22. oktobra cjelovečernjim koncertom je proslavio 20. godišnicu svog rada. U prostorijama Akademije znanja sabrali su se 4 crkvena hora sa sveštenicima mitropolije Crnogorsko-Primorske i drugi ljubitelji crkvenog pjenija. Protojerej Boris Radović, starješina hrama Svete Trojice u Starom gradu u Budvi i arhijerejski protoprezviter Budvanski, pozdravio je sve prisutne i čestitao članovima hora ovaj vrlo značajni jubilej. Tim povodom jutros za naš radio je govorio otac Boris Radović.
Dakle, 22. oktobra ove godine u prostorijama zgrade Akademije znanja, to jest zgrade fakulteta ovdje u Budvi, upriličen je dakle svečani koncert hora Svetog Evstatija Prevlačkog povodom 20 godina svog rada i 20 godina postojanja. Zaista je bilo divno uživati i slušati četiri hora koji su se te večeri sabrali ovdje u Budvi. Dakle, svakako prvo brojno sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske je bilo prisutno te večeri ovdje sa nama u proslavi ovog velikog i značajnog jubileja. Rekli smo već da je na samom početku hor domaćin, dakle sveti članovi hora Svetog Evstatija Prevlačkog, otpjevali su tropar svog nebeskog zaštitnika, dakle Svetog Evstatija Prevlačkog, a onda sam ja se obratio prvo, znači pozdravio sve prisutne, pozdravio sveštenstvo naše mitropolije i pozdravio sve učesnike u programu. Eto, taka je prilika da smo, eto, hvala Bogu, mogli da sakupimo četiri crkvena hora, dakle 20 godina nije ni malo ni puno, ali evo, sabrali smo se da zajednički proslavimo ovaj divan jubilej. Naši gosti te večeri bili su članovi Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora, koje već dugi niz godina vrlo uspješno vodi đakon Mihajlo Lazarević. Oni su naše prve komšije, oni su, da kažem, reprezentativni hor naše mitropolije. I eto, i ove večeri, dakle, su podijelili su radost ovoga velikog jubileja sa nama. Oni su otpjevali, na samom početku su otpjevali dvije kompozicije, Mati Božji od Pavla Česnokova i O preblagi tihi učitelju od Natalije Knjažinske. Tu je pored ostalih gostiju, tu je i naš hor pobratim, članovi hora Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog iz Trebinja, koji je već skoro 20 godina vodi gospođica Stojanka Gudelj. Osim njih, naši gosti su bili i članovi hora Svetog Vasilija Ostroškog iz Kumbora, koje vodi dirigentica Marijela Milanović. Na samom, da kažem, kraju ovog divnog koncerta, svi hori zajedno su otpjevali tri kompozicije, Hvalite Dmitrija Botnjanskog, Budime gospodnjeg i Orosavije Jovana Gavrilovića. Zaista je bilo divno uživati u ovoj i slušati ovu divnu pjesmu, naročito kada sva četiri hora odjednom zapjevaju gromoglasno, zaista je onako, zaista steknete jedan divan onako osjećaj i ta hor, da kažem, to pojanje četiri hora onako baš vam dočara radost 20-godišnjice jubileja. U toku samog koncerta dirigentica hora domaćina, gospođica Danijela Nikolić, je govorila o samoj istoriji hora, od samog osnivanja do dana današnjeg, o njihovim koncertima, o njihovim nastupima i naglasila ono što je najbitnije, da hor Svetog Evstatija Prevlačkog svake nedjelje i praznika odgovara na svetoj liturgiji u hramu Svete Trojice i to je ono što posebno odvaje karakteristične kao hor.
Poštovani slušalci, tonske zapise u cjelini koje ste večeras čuli u našoj emisiji Danas aktualno možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno da čujete kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori je utorak sunčano i veoma toplo, jedino se tokom jutra na sjeveru očekuje svježe i maglovito. Duvaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 5 do 10, na jugu do 18 stepeni. A maksimalna dnevna temperatura će se kretati od 18 do 26 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno, slijedi emisija Da li je moguće spasiti se u 21. vijeku. Zatim u 21 čas na programu je emisija Na kraju vidjela. Zatim slijedi emisija Katedra, kao i Žitija svetih. Vama, poštovani slušaoci, ove večeri na pažnji zahvaljuju Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.